ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Добрий вечір у Києві, 21 година. В студії я, Мар'яна Драч. Суд відхилив позов опозиції про проблемний округ у Первомайську.
Цей комплект протоколів написаний однією людиною. Всі підписи під ним сфальшовані, всі цифри сфальшовані.
Юлія Тимошенко голодує 12-й день. Почуємо її доньку.
Далі можливість там 5 хвилин зі мною пообщатися по телефону.
У Донецьку розпочався суд про зґвалтування чоловіка в міліції.
В принципі, можна вже робити операцію по встановленню. А так, зараз ці пакети, покупаємо пакети, колоприйомники.
І про це на початку передачі «Свобода сьогодні», а зараз випуск новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Народний депутат нинішнього скликання, заступник фракції «БЮТ» «Батьківщина» Андрій Шкіль в інтерв'ю «Радіо Свобода» розкритикував опозицію за нерішучість у відмові брати участь в роботі новообраної Верховної Ради.
Треба було обнулити списки, треба було не йти на компроміси, бо це кожен компроміс руйнує підтримку суспільства, тому що суспільство голосувало безкомпромісно, тому воно не чекає компромісів від опозиції.
На думку Шкіля, наступний можливий крок опозиції може визначити, чи буде приймати присягу ця Верховна Рада, бо якщо 151 народний депутат не прийме присягу, це означає, що не буде діяти ця Верховна Рада. Якщо ж вона пропрацює хоч один день і всі приймуть присягу, це означатиме, що вона працюватиме всі 5 років, сказав Шкіль, при цьому застеріг.
Можна з впевненістю ствердити, що без народного повстання вибори вже в Україні відбуватися не будуть. Без суспільного гніву, без суспільного спротиву.
В той час, як у Празі Андрій Шкіль давав Радіо Свобода це інтерв'ю, в Києві прес-служба партії «Фронт змін» повідомила, що голова Ради об'єднаної опозиції Яценюк заявив, що ініціює консультації всіх опозиційних сил щодо відмови від депутатських мандатів і проведення дострокових парламентських, а також і президентських виборів. Потерпілі від терактів у Дніпропетровську ініціюють ухвалення Верховною Радою законопроекту про соціальний захист жертв терактів в Україні. Про це заявили сьогодні учасники ініціативної групи зі захисту прав потерпілих від терактів у Дніпропетровську. Як зазначив один з учасників ініціативної групи Забродін, законопроект буде стосуватись допомоги потерпілим від терактів не тільки в Дніпропетровську, а й в інших місцях. За його словами, ініціативна група має намір звернутися за допомогою до депутатів, щоб вони внесли законопроект в Раду. В ці хвилини президент Сполучених Штатів Барак Обама виступає з першим після переобрання зверненням до громадян. Бюджетний дефіцит і перспективи економічного зростання – такі ключові теми заяви переобраного президента США. Фінансові ринки очікують від цього виступу важливих подробиць про методи подолання так званого бюджетного обриву, викликаного різким скороченням держвидатків і скасуванням податкових пільг. Тим часом триває підрахунок збитків, завданих ураганом Сенді. За прогнозами, він може скласти 50 мільярдів доларів. Президент Білорусі Олександр Лукашенко тимчасово відсторонив від виконання обов'язків голову Комітету державної безпеки Республіки Вадима Зайцева. Тимчасово його обов'язки виконуватиме секретар Ради безпеки Білорусі Мальцев. Як повідомляють інформаційні агенції, відсторонення Зайцева сталося на нараді в Лукашенка сьогодні, коли генеральний прокурор і голова слідчого комітету Білорусі звернули увагу на кілька проблем і суспільно-гучних конфліктів, пов'язаних з роботою КДБ Республіки. І Тбілісський міський суд обрав якості запобіжного заходу екс-міністру внутрішніх справ і оборони Бачу Ахалая попереднє ув'язнення на період слідства. Мар'яно?
Дякую. З оглядом новин була Людмила Ваник.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Голова Ради об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк ініціює початок консультації з партіями «Свобода» та «УДАР» про відмову від депутатських мандатів, отриманих за результатами жовтневих парламентських виборів, а також проведення дострокових виборів до Верховної Ради. Про це він заявив сьогодні після того, як Київський апеляційний адміністративний суд відхилив позов опозиції про скасування постанови Центрвиборчкому про неможливість встановлення результатів голосування у Первомайську Миколаївської області. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
До Центральної виборчої комісії з округу номер 132 були подані сфальсифіковані протоколи, заявив у суді один з лідерів об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк. За його словами, Центрвиборчком має намір винести рішення про результати голосування в окрузі на підставі комплекту сфальшованих протоколів. Тому Яценюк вимагав витребувати всі оригінали чи завірені копії протоколів.
33 дільничих виборчих комісії мають два комплекти протоколів. Один, який встановив перемогу депутата від опозиції Карнацького, є інший, який принесли до Центральної виборчої комісії. Цей комплект протоколів написаний однією людиною, всі підписи під ним сфальшовані, всі цифри сфальшовані, і на підставі саме цих протоколів Центральна виборча комісія хоче винести рішення щодо передачі перемоги пану Трав'янку.
Утім, суд відхилив клопотання щодо витребування протоколів у ЦВК. Так само суд проігнорував наполягання Яценюка на тому, щоб у засіданні були присутні представники Центрвиборчкому, які, за його словами, системно не приходять на суди. Ухвалу оголосив суддя Олександр Шостак.
Суд ухвалив розглядати справу за відсутності представника відповідача, оскільки він належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.
У Центральній виборчій комісії також вважають, що судові не потрібні оригінали протоколів, оскільки вони мають бути тотожніми до будь-яких інших примірників чи копій. Крім того, зі слів заступника голови ЦВК Андрія Магери, випливає, у комісії не згодні з тим, що суд вважає Центрвиборчком відповідачем у справі.
У всіх судових процесах, де Центральна виборча комісія не була позивачем чи відповідачем, а третьою особою, представники ЦВК участі в таких засіданнях не брали. Тим більше, беручи до уваги моменти політичні, щоб не було звинувачень ЦВК у прихильності до тієї чи іншої політичної сили.
Арсеній Яценюк нагадав, що опозиція подала позови по усіх проблемних округах, де перемога кандидатів від об'єднаної опозиції підтверджується протоколами дільничних виборчих комісій. За його словами, Батьківщина звернеться до Європейського суду з прав людини з позовом щодо встановлення справедливих результатів голосування у 5 мажоритарних округах. У 132-му окрузі у Первомайську Миколаївської області за перемогу змагалися Віталій Трав'янко, кандидат від партії регіонів, і кандидат від об'єднаної опозиції Аркадій Корнацький. Суд визнав Трав'янка переможцем у цьому окрузі. Згідно з даними ЦВК, його підтримали майже 40% виборців. 2 листопада Миколаївський окружний адміністративний суд ухвалив рішення про перерахунок голосів по округу номер 132 у залі суду. Наступного дня окружна виборча комісія провела своє засідання і затвердила результати голосування. ЦВК прийняла для аналізу протокол ОВК номер 132 про результати голосування. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні минає 12-й день відтоді, як Юлія Тимошенко оголосила голодування проти виборчих фальсифікацій. Ув'язнений екс-прем'єр не вживає їжі, п'є лише воду, підтверджують у Харківській центральній клінічній лікарні номер 5, де вона зараз перебуває. Перед ефіром нашої передачі я зв'язалася з донькою Юлії Тимошенко Євгенією, щоб запитати, як себе почуває її мати.
Я зуміла з нею пообщатися вчора,
Я змогла поспілкуватися з нею вчора. Їй надали можливість 5 хвилин поспілкуватися зі мною по телефону, а також з її мамою. Ця можливість трапляється дуже рідко, тому ми були дуже раді почути її. Я не бачила її вже тиждень. І, звичайно, ми всі дуже турбуємося про її здоров'я. Вона зараз дуже слабка. За словами адвокатів, які в неї були, вона не встає, переважно лежить. Але настрій в неї бойовий, тому вона протестує проти фальсифікації. Вона дуже серйозно ставиться до цього. У неї сильна позиція, як завжди, стосовно політики. Тому ми надіємося, що незабаром визнають ці вибори, хоча б на тих округах, які пройшли сфальсифікованими. Визнають перемогу опозиційних кандидатів. І ми надіємося, що вона зможе зупинити голодування.
Головний лікар Харківської лікарні Михайло Афанасьєв сказав про те, що починаючи з 14 жовтня лікарі харківські не отримували ніяких рекомендацій від своїх німецьких колег ні по телефону, ні електронною поштою. Що вам про це відомо?
Звичайно, ми знаємо, що німецькі лікарі відправляли свою заяву 30 жовтня, де вони чітко повторили свою позицію. Маму неможливо вилікувати в лікарні в таких умовах, в яких вона знаходиться. Вона перебуває під постійним відеоспостереженням, постійно психологічно виснажується. І за таких умов, коли відео і записи прихованого відео публікують на Ютубі і на телебаченні, а це є дуже грубим порушенням її приватного життя, лікар лікарю неможливо конфіденційно говорити з нею. Її лікування не буде успішним, і лікарі ще раз підтвердили цю позицію.
І доктора ще раз підтвердили цю позицію.
Чи вони збираються з Берліна прилетіти найближчим часом до Харкова, щоб подивитися, в якому стані Юлія Тимошенко з огляду на голодування?
Так, звісно, вони планують сьогодні.
Так, звичайно, вони планують. Сьогодні до мене зателефонував професор Ангойп і сказав, що вони дуже стурбовані, що вони планують приїхати протягом наступного тижня, якщо вона не зупинить голодування, а також поговорити про її подальше лікування. Вони також кажуть, що переведення її до в'язниці може взагалі призвести до інвалідності, тому це також дуже небезпечно.
Тому це буде теж дуже опасно.
На 13 листопада в Харкові заплановане судове засідання у справі ЄСУ. Чи ваша мама зможе в ньому взяти участь?
Я
сумніваюся в цьому, тому що більшу частину часу вона лежить. І, звичайно, після того, як вона відмовилася від процедур у зв'язку з заявою німецьких лікарів, стан її здоров'я погіршився. В неї постійний біль, тобто вона не може самостійно рухатися. Я думаю, що в такому стані їй неможливо буде приїхати до суду.
Невозможно буде їй приїхати в суд.
На запитання Радіо Свобода відповіла донька Юлії Тимошенко Євгенія. Тим часом захист засудженого екс-прем'єра очікує, що рішення Європейського суду з прав людини за її скаргою буде впродовж найближчих місяців. Точнішої дати наразі не можна назвати. Про це в розмові з Радіо Свобода сказав захисник екс-прем'єра, народний депутат Сергій Власенко, з яким розмовляв наш колега Дмитро Шурхало.
Результати виборів, ви могли сказати, вони наближають звільнення Тимошенко чи ні?
Звільнення Тимошенко наближає лише рішення Європейського суду з прав людини. Янукович нічого не хоче робити для звільнення Тимошенко. Янукович півтора роки бреше європейській спільноті про те, що він вирішить питання Тимошенко, про те, що він розв'яже проблеми політв'язнів. Уже навіть європейські політики, на жаль, змушені відкрито говорити, Янукович нас дурить. Зверніть увагу, Янукович цю саму тактику застосовує по відношенню до виборів. Вибори пройшли чесно, у нас були поодинокі проблеми, і ми їх виправимо колись потім, шляхом внесення змін до законодавства. Тобто, фальшував він вибори зараз.
Добре, але щодо фальшування вже є доручення Пшонці. Якщо були якісь порушення, генпрокурору доручив президент розібратися.
Ви розумієте, по генпрокурору у мене взагалі цікаве питання. Якщо генпрокурор нічого не робить без вказівки президента України, то навіщо він потрібен, такий генеральний прокурор? Генеральний прокурор повинен реагувати на будь-яке порушення закону. Якщо у нас по всіх каналах телебачення показує, що відбувається на проблемних округах, а генеральний прокурор цього не бачить до тих пір, поки його носом не пхне в це Янукович, то навіщо такий генеральний прокурор?
Повністю розмову з народним депутатом Сергієм Власенком дивіться, слухайте і читайте на нашому сайті завтра. Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Над результатами волевиявлення громадян активно працюють.
Слава Богу, що не голову, а тільки палець зламав.
Свобода сьогодні.
Президент працює напряжено в щоденному режимі.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. У Донецьку розпочався судовий розгляд справи про зґвалтування міліцейським кийком в опорному пункті міліції донеччанина Михайла Бєлікова, яке сталося 17 червня. Тоді чоловіка затримали за розпиття пива в публічному місці. У справі проходять троє винувачених, а ще п'ять людей заявили, що їх також били або безпідставно застосовували до них спеціальні засоби. Сьогодні заслухали двох потерпілих та свідків, розповідає з Донецька кореспондентка Радіо Свобода Олена Поволяєва.
Перед судом зібралися родичі та друзі одного з підсудних, колишнього старшого дільничного Петровського райвідділу міліції Олега. Його звинувачують у зловживанні службовим становищем, приховуванні злочину та хабарництві. Тож близькі люди заявили, що процес вигідний комусь, щоб отримати чергові зірки на погони. Дільничному інспектору Руслану інкримінують перевищення службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки. Його мати Світлана, яка також є захисником, у провину сина не вірить. У коментарі Радіо Свобода вона заявила.
Мусин только не виноват. Пусть Беликов расскажет, если это кто-то с ним сделал, пусть вот и расскажет. Это у него надо спросить, вы меня извините, это не ко мне вопрос. Мне самому очень интересно.
По тій самій статті у справі проходить і Вадим. Він ніс службу за контрактом у військовій частині в місті Феодосія, а в Донецьк приїхав підтримати громадський порядок під час Євро-2012. Всі підсудні свої провини не визнають, однак слідчі прокуратури справи з'ясували, що від рук правоохоронців постраждало ще 5 людей. До того, як почалося розслідування, вони вважали, що заявляти про це не має сенсу, бо не вірили, що це можна довести. Одного з потерпілих, Максима Василенка, з товаришем затримали у той самий день також за розпиття пива. Вони також кажуть, що їх побили.
Задержали, в общем, нас. Ну, привели нас в опорний пункт.
Затримали нас, привезли в опорний пункт. Завели мене, побили. Руками, ногами, потім дубинками, куди потрапляло. Гематоми по всьому тілу були, рани на голові. За неповагу до міліції, кажуть, грубили, хоча ми не грубили.
Не боїтесь вже, грубіть, хоча ми не грубили нічого.
Він додав, що також чув крики співробітників та те, як вони били Бєлікова, коли той знаходився всередині. Сам Михайло Бєліков також був присутній на суді та розповів у коментарі Радіо Свобода, що зараз їздить на лікування до Києва.
В принципі, можна вже робити операцію.
Сказали, що можна вже робити операцію по поновленню, а зараз ці пакети купуємо, калоприймачі, десь 100 гривень на день. Буває, можу з пакетом проходити 2-3 дні, а буває, за день кілька штук можу поміняти. Може відклеїтися, десь присів, посидів, нагнувся. Раз починає відклеюватися.
Раз починає відклеюватися.
Гроші на операцію Михайло Бєліков ще збирає. Олена Повеляєва, Радіо Свобода з Донецька.
Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні». Далі ви почуєте. Чи перекрив президент Янукович втечу українських мільярдів до кіпрського офшору? Сьогодні день писемності та мови. Як змінилася Україна після мовного закону?
У нас в Запоріжжі як було, так і є. Ті побалакали по-російськи, ті балакають по-українськи, по-українськи.
А ще ви зможете дізнатися педагогічні мовні секрети від сільського вчителя.
Усякий окупант крепить основу, він спершу нищить дух народу, мову.
І про це за хвильку. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Сьогодні президент України перебував з офіційним візитом на Кіпрі, де провів низку зустрічей і підписав серед інших документів з президентом цієї країни Дімітрісом Христофіасом конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням. Переговори про нову конвенцію, бо до цього часу діяла стара, радянська, від 82-го року, велися Києвом з Нікосією від 97-го року. Йдеться вже давно про приховування представниками бізнесу в Україні у цьому офшорі від податків десятків мільярдів доларів. І про це докладніше розповість Василь Зілгалов.
Сам президент Віктор Янукович сказав Нікосії під час зустрічі з журналістами після підписання цієї конвенції, що документ замінить стару угоду між урядами Кіпру та колишньої СРСР від 1982 року. Експерти кажуть, що влада президента Януковича змушена була піти на підписання такої угоди під впливом багатьох факторів. І головне, нині це успішніше наповнення бюджету держави. Ось що каже про важливість підписання цієї конвенції президентами України і Кіпру заступник генерального директора Центру Розумкова у Києві Валерій Чалий.
І те, що вони все ж таки переходять в якусь площину більш конкретно, можна вітати. Звісно, все буде залежати від тих умов, які поки що не є публічними. І я з того, що почув, я не впевнений, що кардинально вирішиться питання так званої оптимізації податків, які саме через кіпрський офшор виводяться українським бізнесом, причому в дуже великих масштабах, фактично, аж третина бюджету, тому чи вирішить цей документ проблему, невідомо, але рух в правильному напрямі. Я тільки не думаю, що це проблема була тільки двосторонніх переговорів, тому що це питання блокувалось неодноразово в українському парламенті. Причому, як це не дивно, блокували комуністи, посилаючись на дружні стосунки з компартією цієї країни.
Експерти також кажуть, що закриття кіпрської дірки не розв'яже проблеми втечі мільярдів з України. Той же Валерій Чалий також каже.
Проблема дійсно глобальна. глобальна для України. Справа в тому, що якщо навіть закрити цю дірку, то, звісно, бізнес знайде інші можливості так званої оптимізації податків. І ясно, що це зараз рішення шукається компромісне всередині провладних і бізнес-груп, тому що Україна знаходиться в складній економічній і фінансовій ситуації на сьогодні. Це одна з можливостей закрити дірки фінансові на наступний період.
Експерти також кажуть, що необхідність підписання такої конвенції викликана дедалі більшим тиском на Кіпр з боку Брюсселя, який вимагає від Нікосії наближення до загальноєвропейських правил, які прискіпливіше контролюють свої офшори. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Сьогодні о 21:33 в програмі «Молодь плюс» на цій же хвилі слухайте про те, як українці сприймають сучасне мистецтво, що потрібно для того, щоб отримувати від нього задоволення. Не пропустіть.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33. Сьогодні Україна офіційно відзначає День української писемності і мови. Однак святкувати українській мові нічого, стверджують експерти. За роки незалежності вона ще ніколи так стрімко не втрачала своїх позицій. Лише 67% українців вважають українську рідною мовою. А розмовляють нею у громадських місцях менше половини. Фахівці називають багато причин – русифікація, страх, конформізм, неграмотність. Тему продовжить Катерина Недеснова.
День писемності традиційно відзначили всеукраїнським диктантом національної єдності, який пролунав на українському радіо. Диктант називався «Вона підкорила Європу». У ньому йшлося про письменницю Марку Вовчок, і відповідав він рівню 9 класу. До написання долучилося 13 відомих українців. Серед них найвищий бал отримав директор Міжнародної школи україністики НАНУ Ігор Осташ.
Я трошки хвилювався, бо це перше було для мене. І дійсно, непростий диктант, досить багато варіантності. Але, на щастя, мені вдалося уникнути при кількості помилок і написати тишно. Сама ідея просто чудова. В Україні час збирати каміння, робити те, що об'єднує всіх українців. Я думаю, що це дуже такий солідаризуючий проект.
Трохи менше балів отримав свободівець Андрій Ільєнко. Однак, як він сам зізнається, в школі йому ніколи не вдавалося написати диктант на відмінно.
Я думав, що це просто якийсь звичайний радіоефір. Я прийшов, а виявляється диктант. Я навіть не знав про це. Доволі складний в тому плані, що там майже неможливо було зрозуміти, яке треба кому ставити або тире. І, власне, потім я через це і помилявся. Я ніколи добре диктанти не писав, ще в шкільних часів мені краще вдавалися перекази.
Не прийшов писати диктант головний освітянин країни, міністр освіти Дмитро Табачник. У прес-службі кажуть, що міністр в цей день має робочу поїздку. До Дня української мови приурочили свій аналітичний огляд становища української мови в 2012 році члени руху «Простір свободи». Згідно з даними огляду, українська мова втрачає позиції в освіті та книговидавництві, але тримається в кінопрокаті. Крім того, результати свідчать про те, що зберігається цілковите домінування російської мови в теле- і радіопросторі. І саме вони залишаються основними факторами русифікації. Співкоординатор руху «Простір свободи» Тарас Шамайда відзначає, що такі тенденції будуть зберігатися і в 2013 році. А погіршуватиме ситуацію новий мовний закон, який почав діяти в серпні.
А в наступному році тенденції, на мою думку, погіршаться, тому що почне на повну потужність проявлятися суть закону, так званого, про засади державної мовної політики, який дуже грамотно, детально розписує і закладає десятки різноманітних механізмів русифікації в усіх сферах. Будуть дискримінуватися права українців, буде тиск на тих, хто не використовує так звану регіональну російську мову.
Ігор Осташ, коли був депутатом, був одним із авторів статті 10 Конституції України про державну мову. І новий мовний закон називає антиконституційним.
Більшість науковців українських були категорично проти прийняття цього закону. Нам треба зробити все можливе, щоб повернути статус-кво, бо насправді ми розпалили вогонь розколу України. Політики відповідальні за те, що трапилося.
Автори мовного закону, регіонали Володимир Колесніченко і Сергій Ківалов, подібну критику відкидають. Як заявив Колесніченко радіо «Свобода», йдеться передусім про захист прав людини. Новий закон дозволяє використовувати в офіційному діловодстві не українську мову, а ту, якою в цьому регіоні розмовляє не менше як 10% жителів. Катерина Недеснова, Радіо «Свобода», Київ.
А тепер почуємо перехожих на Хрещатику. Як змінилася мовна ситуація в Україні після того, як у серпні почав діяти новий мовний закон?
Я думаю, що ні.
У нас в Запоріжжі як було, так і є. Немає так, щоб от якось люди більше на рідну мову переходили. Ті, що балакали по-російськи, ті балакають по-українськи, по-українськи.
Звісно, змінилось. Я, наприклад, з Одеси. От, і у нас дуже багато стали говорити на українському язикі. Це радує. Ви знаєте, у нас все йде від противного, наоборот. Дуже здорово, я дуже рада. У нас в школах більше стали уділяти увагу українському язику. Мені все время син мене поправляє.
Особливо в Донецьку і в Харкові школи змінились, дитсадики змінились на російськомовні.
Я взагалі в Житомирі живу. І сьогодні, йдучи на роботу, студенти педагогічного університету роздавали листівки, що рідна українська мова – це основа твого життя. Думаю, що нам абсолютно нічого не загрожує.
Для мене – ні. В загальному державному плані не помітив. Можливо, десь на регіональному рівні, то можливо щось зміняється. Але для мене, як киянина, це не сфера змінилася.
І це ваш голос на свободі. А на сам кінець передачі «Свобода сьогодні» про того, хто плекає українську мову. Власну методику навчання мови створив сільський учитель і філософ Василь Женевський. Він мешкає у Дубенському районі Рівненщини. Відмінник народної освіти упродовж всього життя викладав українську та німецьку мови, вів поетично-філософські гуртки. Своїми педагогічними секретами Василь Женевський поділився з кореспондентом Радіо Свобода Валентиною Одарченко.
Нестачу дидактичного матеріалу для вчителя-філолога Василь Женевський зауважив ще в 50-х роках під час навчання у Рівненському педагогічному інституті.
Більше нам звертали увагу на всілякі ізми, історика, перес, комунізм, атеїзм. Тільки не про рідну мову. Там не вчили вчителя творчих різних робіт.
Нині ж у нього є власні лінгвістичні хитрощі, які народилися за більше, ніж піввіку педагогічної і журналістської праці.
Це озвалося в моїй живій граматиці в формі віршованих казок, смішинок, загадок. Згодом з'явилася і казкова морфологія. Звуки, букви, частини мови, дружна сім'я, що готові одне одному допомогти.
Фахівці-філологи вважають, що ці напрацювання варті українських читанок і букварів. У минулому році книжку Василя Женевського «Вічне диво» про українські рими слова випустила в світ Дубенська організація спілки письменників тиражем усього 50 примірників.
Любили шукати парки в Боску, так і в нашій мові, що не п'яте слово, а ті парки зустрічають. І не дають нашій мові вигубитись. Я склав словник «Поетичні парки». А потім думаю, це ж цікаво можна написати. І оце виникло в мене вічне диво. Її мали видати десь у Тернополі, але вже десь 6 рік, я туди не доберуся. А телефонувати не з моєї руки.
Він художник, аматор і природолюб, розповідає дружина Марія Женевська. У скромній хатині Женевських вона демонструє картини чоловіка. Деякі прямо на стінах кімнати.
Взяв, посадив калину на вулиці біля криниці і посадив дві верби. І після того зразу в нас по сусідству люди стали сидіти.
Василь Женевський переконаний, українська мова розвиватиметься незалежно від недолугих законів. Ось тільки, щоб проростати через бур'ян, потрібна сподвижницька праця вчителів-мовників. 76-річний Василь Женевський на кожну ситуацію і прочитану книгу видає власні дворядкові сентенції.
Не чванься між ліліпутами в строю, не оскверняй історію свою. Усякий окупант крепить основу, він спершу нищить дух народу, мову.
Кажуть, дитино, що мова наша солов'їна. Бо кажуть, дитино, що мова наша солов'їна.
Правильно кажуть, але затям собі, що колись можуть настати і такі часи, коли нашої мови не буде пам'ятати навіть найменший соловейко. Найменший соловейко.
Тому не можна покладатися тільки на солов'їв, дитино. Тому не можна покладатися тільки на
І це була передача «Свобода сьогодні». Її провела я, Мар'яна Драч. А матеріали, які ви почули, ви також можете прокоментувати в мережі Фейсбук. Ми чекаємо.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobile.